Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Марина, добар ден и ви благодарам за вашата подготвеност преку оваа серија разговори што ја започнуваме денеска. Ќе можеме да потикнеме, се надевам, повеќе позитивност во животот на нашите слушатели и ќе инспирираме по некоја корисна промена.
Благодарам, Радица, повторно за поканата и се радувам на овие наши разговори. Верувам дека ќе направиме некаква мала промена.
Пред да започнеме, Марина, може ли едно мало подсетување на нашите слушатели? Ние разговаравме минатата година со вас, меѓутоа да ги подсетиме дека вие имавте доста комфорен и професионален и личен живот во Холандија и во време кога еве слушаме дека професионалците се изселуваат од Македонија, вие напротив, се вративте во Македонија.
Така. Да. Се уште и самата јас си се чудам, меѓутоа во позитивно смисло. Да, 17 години живеам во Холандија, еве ден, оваа година сум веќе 10 години вратена во Македонија и 10 години ќе славам и јубилеј во ноември со центарот со кој што работам.
Честитки.
И можам да кажам дека се уште се чувствувам добро во Македонија и често патувам нормално во Холандија. Меѓутоа, работата што ја работам, верувам дека носи некаква позитивна енергија, позитивни промени во Македонија и тоа ми беше вистински целта кога решив да се вратам во Македонија, што значи целта се остварува.
Веќе велите сте 10 години, значи се чувствувате како дома во Македонијата.
Да. Меѓутоа, еве сега за новогодишните празници бе во Холандија, па почувствував дека и таму сум дома, така да најверојатно со една нога таму, со другата овде.
Па и не е лошо тоа, значи најдоброто од двата света може би го земате.
Да, да. Или може да се каже, каде и да одиме, себе си се носиме, така да каде и да сме, истите сме.
Зависи од нас.
Да, да.
Добро, Марина, да го започнеме денешниот разговор со семејната динамика, како семејните убедувања со кои сме израснати влијаат врз нашиот личен и професионален развој? И дали воопшто карактерот на нашите мисли го формира и нашиот карактер, нашите активности, нашите амбиции?
Да. Интересна тема е секако ова, бидејќи започнавме со тоа дека јас сум живеела и во Холандија, сум се вратила назад. Сите ние имаме мајка и татко, дај Боже на сите да ни се живи и здрави, меѓутоа како иде, сите ние потекнуваме од мајка и татко и тие мајка и татко имале мајка и татко, значи има една редица на луѓе позади нас и каде и да одиме во светот, ние секогаш го носиме тој фамилијарен систем со себе. Значи, колку и да сум била јас 17 години во Холандија и таму сум била дел од фамилијата на која што припаѓам и вие сте во Австралија, вие секогаш ќе бидете дел од фамилијата на која што припаѓате. Значи, тоа е еден, да кажем, енергетски пат некаков на нашата душа која што е во постојано движење и сораѓање на нови деца, тоа продолжува. Секако дека тоа има огромно влијание затоа што тоа е нашето минато. Сите тие убедувања, традиции, начини на размислување на подсвесно ниво на некој начин ги примаме и се дел од нас.
Да. Марина, филозофите не учат дека постои закон за манифестирање на поларност во се што постои, односно дека во се има две страни, па така и во нас луѓето, добра и лоша страна, и дека постојано има борба меѓу овие две.
Сушност во нас не постојат поларитети, нашата свест тоа ги прави. Ние сме секогаш едно и во тоа едно постојат делови од нас кои што ние самите со текот на живењето ги креираме. Човекот може да биде и тажен, и среќен, и радосен, и бесен, и агресивен. Начинот на кој што ги искажува и тие емоции, тие поларитети, зависи од нашите лични убедувања. Ние луѓето сакаме да го делиме светот, сакаме да го делиме нашиот живот на добар, на лош, на успешен, на неуспешен. Меѓутоа, се доека гледаме така во некаква поделеност, никогаш нема да можеме да ја почувствуваме целината. И тоа е предизвикот кај нас, луѓето. Многу често ете и во коучинг разговори што кога доаѓаат луѓе со некаква помош, со некакво прашање, Најчесто прашањата се тоа, зошто мене ова ми се случува, зашто порано животот ми беше добар, сега ми е вака, тие подолби, тие поларитети постојано ни се во секојдневието и не изместуваат всушност од она што сме вистински. Mm-hmm. Ја така филозофски го гледам.
Кога веќе споменавте, за какви прашања луѓето најмногу, за какви проблеми луѓето доаѓаат најмногу кај вас и дали се тоа повеќето бизнис луѓе или поединци?
Да, па доаѓаат секако и од бизнес сферата, нели? Меѓутоа, секогаш прашањата се личи. Значи, независно дали на работа имаме конфликт некаков или не знаеме во кој правец да одиме, не знаеме која, дали да направиме промена или не, или како да ги менаджираме луѓето. Секогаш тоа се тоа прашања кои што се однесуваат на нашиот начин на размислување, нашиот начин на комуникација и на однесување. И позади прашањето секогаш постои друго прашање. Никогаш не е прашањето за оно што доаѓаат луѓето, затоа што ние свесно можеме да се следиме себе си, нели? Меѓутоа, сите оние процеси кои што се го креираат тоа што сме ние, сега и овде, се всушност подсвесни. И подсвесните процеси редко можеме сами да ги освестиме. И затоа има потреба, нели, да се отиде кај некој друг, да се отиде на некој тренинг, за да се разбуди таа подсвест, да можеме работите на кој наков начин да ги гледаме.
Може ли да ни дадете некој по-конкретен пример за...
За некаква
за тоа пренесување, да речеме, на фамилиарната динамика од родителите на децата.
Да. Па еве, например, ние сме дома три деца. Сите од исти родители, така, мајка и татко. Меѓутоа, сите три деца сме тотално различни. И јас верувам дека во сите фамилии, секое дете, и ние сме биле деца, и нашите деца, сите деца се посебни и по-различни. Што значи тоа? Значи, во нашите фамилии, од страната на мајката и на таткото, има различни фамилијарни динамики. Фамилијарни динамики значи различни случаи, различни трауми, различни доживувања, кои што секако на различен начин ги принесуваат. И едно од децата, всушност децата, го прават балансот помеѓу системот на таткото и на мајката. Децата всушност го прават балансот на односот помеѓу партнерите. Значи, не постојат лоши, немирни, глупави, не знам какви деца, туку децата се само одраз на тоа каков е односот помеѓу родителите. Често пати можете да видите деца, например, во ресторан, кои што прават голема галама, одземаат внимание. Тоа е затоа што може би родителите немаат време и внимание за децата, па децата на свој начин го бараат тоа внимание. И секој различно, значи секое дете привлекува, у ствари подсвесно, превзема некој дел од динамиките од системот на таткото или на мајката, за да направи некаков баланс. Ова се звучи можда многу, не знам, некако чудно, меѓутоа секој од нас, ако може да си го погледне својот живот, ќе види, ќе почувствува дека припаѓа може би повеќе на страната на мајката, отколку на таткото или обратно. Најчесто викаат, оние членови на семејството, например, што не можеш да ги прифатиш, всушност се тие на кои што ти укажуваат на нешто што ти треба да смениш во твојот живот. Сега не знам дали е ова вака разбирливо на некој начин, меѓутоа има огромно влијание од каде потекнуваме и што све се случувало во фамилијата и порано многу често се правеле тие фамилијарни стебла, токму заради тоа да се сочува историјата на фамилијата, да се знае што се случувало, како им течел животот, како некој станал, например, успешен, како некој неуспешен, кој како починал. Многу се важни тие моменти.
А како се објаснува тоа што од некои, да речеме, професионално неуспешни родители има успешни деца и обратно?
Да, да. Е, па тоа е зависи, значи, колку ние можеме да надминеме од тие фамилијарни динамики. Значи, има луѓе, има членови од фамилијата кои што тоа подсвесно го превземаат. Значи, тотално исто се однесуваат како родителите. Или па има некој кој што ќе се освести во еден момент од животот и ќе сака да направи нешто поинако. Многу често, нели, викаме во одреден момент од животот, викаме, леле, иста сум како мајка ми, иста сум како татко ми. може би во позитивна смисла, но меѓутоа некоја слуша да биде и во негативна смисла. Тоа се се моменти на некоја светлина во нашиот живот, кога можеме да направиме промена и до нас е, дали ќе останеме исти во таа зона на комфортот и ќе си викаме, а, такви сме ние, таква е нашата фамилија и толку, не можеме да промениме, или па ќе сакаме, сме љубопитни, сакаме да направиме нешто поинако.
Да, ја споменавте промената, постојано барем повеќето од нас бараме некаква сигурност, постојаност, но не е ли тоа пречка за промени може би на подобро? И дали стравот од промени не спречува да бидеме отворени, да веруваме повеќе дека одредени работи се можни, доколку се пристапи по-позитивно, барем за почеток?
Животот е процес, значи е во постојано движење. Би било абсурдно ако ние бараме, сигурно се да биде исто. Животот, природата вибрира, значи, што значи дека ништо не е статично, ништо не е исто, па така и нашиот живот. Меѓутоа, ние луѓето сакаме да се задржиме за нешто што ни е веќе познато, може би во овој период од животот ни е многу убаво и не би сакале да се смени. Меѓутоа, животот оди понатаму, процеси секогаш ќе има и секогаш ќе има промена, меѓутоа, независно од промените, со работата на себе, затоа е толку важно освестувањето на самите себе, ние поинаку ќе може да се справуваме или да реагираме на тие промени. А промени секогаш ќе има. И можам да кажам дека стравот е всушност најопасниот вирус на 20. и 21. век. Се повеќе и повеќе луѓето живеат во некаков страв. И тој страв, секако и како што кажавте вие, ги спречува луѓето да направат некаква промена, затоа што и таа сигурност по наводници, ќе кажам што ја чувствуваат, е доволна за да останат сепак да живеат во таа зона на комфорт и всушност во зоната на стравот, за жал.
Да. Марина, може ли да се зборува за ментален склоп на општество во една држава во целина, на заедницата на една држава во целина?
Посекако, да. Како што е фамилијарниот систем, исто така постои организацијски систем, значи каде што работиме, е сепак некакво поврзување системско, ние секогаш зависиме еден од друг. Ако човекот мисли дека живее сам по себе, оно што мисли тоа, е во голема заблуда, затоа што и секоја сме ние поврзани. Значи, како вибрира таа енергија во една фамилија, така тие членови од таа фамилија ќе вибрираат во организацијата или во местото каде што работат. Таа организација ќе действува, ќе вибрира во околината и во целото општество. Значи, затоа викаат, нели, нас не ни се потребни веќе револуции, нас ни е потребна еволуција на свеста. Се додека единиката работи на себе, го подобрува својот живот, освестува тие процеси кои што постојано ни се случуваат во главата и реагира на поинаков начин, само таа единка може да направи промена во својот фамилијарен систем, во организацијата и пошироко. Значи, секако дека има нешто што сите нас во било каде и да живееме, во кое општество не поврзува на некој начин и затоа знаеме, нели, да кажеме, сите луѓе во што живеат во Австралија, отприлика се вакви, во Македонија се вакви, германците се такви. Да, затоа што вибрираме некако на една иста динамика.
Би можеле ли тогаш да оцените, ако може така да се каже, каков е македонскиот менталитет? И дали би можеле да направите една споредба меѓу македонскиот менталитет и холандскиот, сте живееле доволно таму за да можете да споредите?
Да. Секако дека има разлики, прво можам да кажам дека од моментот кога сум вратена до сега, значи во овие 10 години, како што кажавме исто така дека се семенува и тука е сменето. Значи, порано, навистина, луѓето беа некако по-релаксирани, по-опуштени, повеќе насочени кон иднината, а сега се чувствува некаква, да, попреченост, некако стеснетост, не знам како да ја објаснам. Да, да. И на еден, најголемата разлика, ако можам да споредам Македонија со Холандија, е во тоа што холандјаните се многу љубопитни луѓе. Значи, јас верувам дека луѓето кои што се отворени за нешто ново, отворени за некаква промена, отворени да слушнат да видат да и да доживеат нешто ново, се така полесни на некој начин во комуникација, полесно го поминуваат живото, додека кај во Македонија не гледа многу дека луѓето се многу љубопитни и отворени за нешто ново. Да, сите сакаат промена, меѓутоа кој е спремен да ја направи таа промена, тргнувајќи од себе. Тука со колангјаните малку поинако, они се проактивни. Значи, оди напред, а македонците се реактивни. Чекаат околината да направи промена, па тие да ги се приключат. Або Холандија се обратни.
Добро, Марина, кога зборуваме за македонскиот менталитет, ако може нешто од моје лично искуство со лице кое е потомок на мигранти, ниту е роден, значи едниот родител е од македонско потекло, лицето е родено надвор од Австралија, меѓутоа одраснато и едуцирано овде во Австралија и се идентификува со австралискиот идентитет. Значи ниту со еден од родителите, него со австралиски. Меѓутоа, кон македонците кои до некаде ги познава, вели дека многу брзо се подготвени да осудуваат друг. Вака, како што рече, да цитирам, вие македонците сте добри, многу гостопримливи луѓе, но сте многу, еве ке го кажам изборот кој што го рече, judgmental. Значи, сме подготвени да ги осудуваме другите многу брзо. Што мислите вие, има ли некаква основа други од страна да ја воочуваат таа карактеристика кај македонците?
Можам да предпоставам, да замислам од каде доаѓа, значи, таа генерализација, затоа што има можеби некаква вистина во тоа, бидејќи луѓето во Македонија се повеќе свртени на надвор отколку кон себе. Значи, кога си свртан во себе, тоа ќе бидеш самокритичен, кога сами од себе си, ќе се прашуваш себе си што ја правам, поради тоа што животот ни е ваков или таков, или заедницата во која што живеам, а повеќето луѓе овде се свртени на надвор, значи ја бараат причината надвор од себе.
Друг некој е виновен за тоа, мислам, да.
Да, и затоа мислам дека ова judgmental, што се вика, е поетноставно и полесно отколку да се свртиш кон себе. Затоа се другите се криви, нели?
Ситуацијата е виновна, другите луѓе се виновни,
да,
и така. Да, ние сме жртва.
Да, значи, да.
Значи, мислите дека ни недостига малку поголема само анализа на нашиот карактер, отколку секогаш да се занимаваме со туѓи животи, судбини, па и да даваме совети дури и кога тоа никој од нас не го побарал?
Има една, еве јас, например, со тренинзите нормално и сретнува многу луѓе, значи на почеток, кога сум била на почеток пред 10 години, да кажам, кога работев, работава, секако не беше толку голем бројот на луѓе кои што сакаа да работат на себе, на личен развој, затоа што ова се тренинзи за личен развој, кој што секако има влијание во професионалниот живот, меѓутоа сега во последните неколку години, секако дека бројот се зголемува, што значи дека е многу добро движење, што значи дека луѓето се вртат кон себе и гледаат како секој сам индивидуално може да направи промена во својот живот, во својата околина, што е доста позитивно. И мислам дека со тоа јас сум устари многу стрекна и исполнета, затоа што тоа ми беше идејата со враќањето од Холандија, да направам некаква промена во тој дел, значи освестување на луѓето, дека се тргнува од нас самите, како што кажав и на почеток, каде и да одиме, ние себе си се носиме. Секако, еве, вие сте живееле во Македонија, сега сте во Австралија, меѓутоа, оние суштината ваша, но тоа како човек, верувам дека не е променета. Секако, дека сте се надградиле себе си, дека сте се совршиле, меѓутоа, во суштина, вие сте радица.
Да, и вие сте Марина, и јас ви благодарам за денешниот разговор и се надевам дека ќе се слушнеме и следната недела и ќе продолжиме на друга тема, секако со позитивност.
Да, ви благодарам, Радица, многу на инспиративниот разговор.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.